Opinberunarbókin, níundi kafli. Og fimmti engillinn básúnaði. Þá sá ég stjörnu er fallið hafði af himni ofan á jörðina og henni var fengin lykillinn að brunni undirdjúpsins. Og stjarnan lauk upp brunni undirdjúpsins og lagði þaðan reyk eins og frá stórum bræðsluofni. Og sólin og loftið myrkvaðist af reyknum úr brunninum. Út úr reyknum komu engisprettur á jörðina og þær fengu sama mátt og sporðdrekar jarðarinnar. Og sagt var við þær að eigi skildu þær spilla grasi jarðarinnar né nokkrum grænum gróðri né nokkru tré, engu nema þeim mönnum sem ekki hafa innsigli Guðs á enni sér. Engisprettunum var ekki leift að deyða þá, heldur skildu þær láta þá kveljast í 5 mánuði. Undan þeim svíður eins og undan sporðdreka er hann stingur mann. Á þeim dögum munu mennirnir leita dauðans og ekki finna hann. Menn munu þrá að deyja en dauðin mun forðast þá. Engisbretturnar líktust hestum búnum til bardaga. Á höfðinu báru þær eitthvað sem líktist kórón úr gulli og ásjónur þeirra voru sem ásjónur manna. Þær höfðu hár eins og konur og tennur þeirra voru eins og í ljónum. Þær báru eins konar járnbrynjur og vængjaþyturinn frá þeim var eins og vagnagnýr þegar margir hestar bruna fram til bardaga. Þær hafa hala og brotta eins og sporðdrekar og í hölum þeirra býr máttur þeirra til að kvelja menn í 5 mánuði. Engill undirdjúpsins er konungur þeirra. Nafn hans er á hebresku Abaddon og á grísku heitir hann Apollyon. Fyrsta pláan er liðin hjá. Enn koma 2 aðrar eftir þetta. Og sjötti engillinn básúnaði. Þá heyrði ég rödd eina frá hornunum á gullaltarinu sem er frammi fyrir Guði. Og röddin sagði við sjötta engilinn sem hélt á básúninni: Leys þú englana 4 sem bundnir eru við fljótið mikla Efrat. Og englarnir 4 voru leystir. Þeim hafði verið haldið búnum til þessara stundar, þessa dags, þessa mánaðar og þessa árs, til þess að deyða þriðjung manna. Ég fékk að heyra fjölda riddarasveita þeirra. Tala þeirra var 10,000 10,000. Ég sá líka í sýninni hestana og þá sem riðu þeim. Þeir höfðu eldrauðar, svartbláar og brennisteins gular brynjur og höfuð hestana voru eins og ljónshöfuð. Af munnum þeirra gekk út eldur, reykur og brennisteinn. Í þessum 3 pláum, eldinum, reyknum og brennisteininum sem út gekk af munni þeirra fórst 3/3 manna. Því að vald hestanna býr bæði í munni þeirra og í töglum þeirra, því að tögl þeirra eru lík höggormum, eru höfuð á þeim og með þeim granda þeir. Þeir menn sem ekki fórust í þessum pláum létu samt ekki af breytni sinni og vildu ekki hætta að tilbyðja illu andana og skurðgoðin úr gulli, silfri, eyri, steini og tré sem hvorki geta séð, heyrt né gengið. Ekki létu þeir heldur af mandrápum sínum og töfrum, frillulífi sínu og þjófnaði.